kun Washington DC ra kadarbu sagale America sagantafan oromoti gama radio televisionan kanen hordoftan martinu attamontan kamisa kulbana digdami sadde barakumala maf digdami sadi kesumesetun kesan an tujwe horati qopile kenya har akesatti nano gambela kesa namoni kumalla kawaman qe ofira buqaw ministeri itisa united states dawanna afrika tigegesan umrani debi usani akasumas garen yala hatatama walda hakimoto oromia ibe busa hawasa nida jururat tajajila yala fayyakennu gara godina walla galit ati malejra angat umra saganta kenya tinu hurdu fajacha jalkaba gara udut dabarra no
Akkamoltan hordoftoota keenya oduu har'aa kan sinittimu aan mitikuuf qaaduuti. Bulchiinsi yeroo kan naannoo Tigraay akka walii galtee Pirootoriyaatti mariin siyaasaa mootummaa federaalaa waliin akka taasifamuuf waamicha dhiyeesse. Dubbi himaan bulchiinsa mootummaa yeroo kan naannoo Tigraay obbo Amaanu'eel Asaffaa sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti waliigalteen Pirootoriyaa marii siyaasaan taasifamuun garaagarummaan jiru mariin furamee gara nagaa waaraatti dhufuudha jedha. Kunis hojiitti akka hiikamuuf gamtaa Afrikaaf gaaffii dhiyeessine deebii eeggataa jirras jedhaniiru. Naannoon Tigraay rakkoo hamaa ammayyuu hin furamiin keessa jiras jedhaniiru. Obbo Amaanu'eel Asaffaa jechuun Finfinnee irraa Gabra Mikaa'el Gabra Madiintu gabaase.
Buqqaatonni naannoo Amaaraa magaalaa Baahir Daar buufataalee baqattootaa keessa jiran waraqaa eenyummaa dhabuu keenyaan nyaata dabalatee wantoota barbaachisoo ta'an argachuuf rakkanneerra jedhan.
Namoonni sababoota jeequmsaan naannoo Oromiyaa fi Beenishaangul irraa buqqa'uun magaalaa Baahir Daar naannoo Amaaraa buufata baqattootaa keessa jiraatan waraqaa eenyummeessaa magaalichaa waan hin qabneef deeggarsa nyaataas ta'e kanneen biroo isaan barbaachisan argachuuf akka rakkatan sagalee Ameerikaatti himaniiru. Dubbi himaan biiroo sodaa balaa naannoo Amaaraa obbo Biraanuu Zooduu sagalee Ameerikaatti akka himanitti gargaarsi namoomaa namoota gargaarsi qaqqabuu maluuf qaqqabuu isaa to'achuuf jecha waraqaa eenyummeessaa gaafachuu mallaa. Jechuun deebisan Baahir Daar irraa Aster Misgaanawtu gabaase.
Human Rights Watch ibsa har'a baaseen yeroo turtii qorattoota garee koomishinii mirga namoomaa kan sadarkaa addunyaa Itoophiyaa irratti qorannoo taasisan akka dheereffamuuf gaafatee jira mitikuu faqaadu.
Dhaabbanni Human Rights Watch ibsa baaseen qorannoon gareen ogeessota koomishinii mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniin Itoophiyaa irratti taasifamu ammas yeroon isaa dheerachuufi qabaa jechuun gaafate. Gamtaan Awurooppaas dhimma kana akka hoogganu kennamee fi qorannoo rakkoo mirgoota akka idil addunyaatti jiran ilaalcha keessa galchuu qabas jedheera. Gareen ogeessota koomishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan Itoophiyaa irratti qorannoo gaggeessaa ture gabaasa qorannoo isaa torban darbe baaseen waraana kaaba Itoophiyaa keessa. Hordofe gochi hammeenyaa bal'aan raawwatamu humnoonni mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa namoota nagaa sabaan Tigree ta'an jumulaan kan ajjeesan 49 akka galmeesse hokkaraa saalaa fi humnaan gudeeddiin raawwatamu shamarranii fi dubartoonni Tigree 10,000 gochaa kanaan miidhaan irra ga'u beela humnaan qeerraa buqqifamuu fi hidhaa akkasumas yakkoonni waraanaa fi namoomaa qaamota waraanicha keessatti hirmaatan humnoota waraanaa Tigraay kan mootummaa federaalaa fi humnoota Eertiraa waliin ta'uun raawwataniirus jala. Itti dabaluunis jeequmsoonni naannoo Amaaraa fi Oromiyaa akkasumas naannolee biraa keessaas sarbama mirgoota namoomaa geessaa akka jiranis akeekkachiiseera. Ibsi Human Rights Watch yeroon qorannichaa akka dheeratu gaafate kun Itoophiyaa keessatti miidhamtoonni fi maatiin isaanii irra deddeebbiin qorannoon dhugaa haqaa fi sirreeffamaa akka taasifamu gaafataa turaniiru. Garuu immoo dhaabbileen biyyattii keessaa kana galmaan ga'uu isaanii irratti amantaa hin qabanis jala. Gareen ogeessota koomishinii mirga namoomaa idil addunyaa kan Itoophiyaa irratti qorannoo taasisuu fi gamtaan Awurooppaas barreeffama aangoo isaa haaromsu akka dhiyeessu gaafataniiru. Garuu wixinee mana murtii mana maree mirgoota namoomaatti dhiyeessuuf torban tokko kan hafeef ammallee gamtaan Awurooppaa barreeffama hordoffii kamiyyuu akka dhiyeessu wanti agarsiisu hin jiru.
Kalesa President Biden Ministry Imala United States Keset Himana Lamiwan Africa Biyala Kesajratan Elajse Imma Africa Misen Sotagumi Gorsa President Jalkaba Beksisani Jiran Hoggantoonni kudha lamaan kun hariiroo United States of Africa cimsu akkasumas imaammata United States Africa laalchisee qabdu qopheessuu keessatti qooda olaanaa qabaataniiru. Isaanis garaagarummaa lammiiwwan Africa biyyootii alaa jiraataniif lammiiwwan America hidda dhalata Africa akkasumas godaantota Africa irraa dhufan gidduu jiru calaqqisu. Hawaasaalee Afrikaaf lammiiwwan Afrikaa biyyootii alaa jiraatan gidduu hariiroo aadaa, hawaasummaa, siyaasaaf dinagdee attamiin cimsoo akka dandeenyu irratti gorsa isaan kennan irrattan hirkadhaa jedhan Pirezidaanti Baayiden. Dhimma Afrikaatti gumii gorsa pirezidaantii kanaaf miseensa ta'uun kan filataman lammiiwwan Itoophiyaa lama Waashingtan DC'rraa aadde Mimmi Alamaayyoof aadde Almaaz Nagaash Kaaliforniyaarraa keessatti argamu. Gara oduutti nuti ennaa ceenummoo falmiin kaadhimamtoota paartii warra Ripaabilikaanotaaf dorgommii pirezidaanti Yuunaayitid Isteets isa bara dhufuu irratti dorgomanii roobii kaleessaa galgal marsaa lammaffaan taasifameera.
Paartii warra Ripaabilikaanotaa bakka bu'uun kaadhimamtoota dorgommii pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets isa bara dhufu taasifamuuf kan wal dorgomaa jiran falmii isaanii isa lammaffaa roobii kaleessaa galgala taasisaniiru. Kaadhimamtoonni paartii Ripaabilikaanotaa torba. Falmii sa'aatii lamaaf ture taasisaniiru. Filannoo jalqabaa taasisuuf yeroon ji'a afur hin guunne yeroo hafeefitti haala amma jiruun hundi isaanii pirezidaantii Yuunaayitid Isteets duraanii Doonaald Tiraampiin caalamaniiru. Walfalmiin kaadhimamtoota Ripaabilikaanotaa galma mana kitaabaa pirezidaant Roonaald Riigaan kan Kaaliforniyaatti argamutti kan gaggeeffame yommuu ta'u bulchaan Niiw Jersii duraanii Kiriis Kiristiiyee dhimma baqattoota ilaalchisuun yaada ijoo falmii isaa dhiyeessa irratti daangaa Meeksikoo irratti eegdota biyyaalessaa kan gumurkaa fi to'attoota daangaa bakka tokkotti walitti makeen baqattoonni akka daangaa keenya hin seenneen taasisaa jedhe. Dhimmi biraan walfalmii kanarratti ka'eeru diinummaa Chaayinaan Ameerikaaf qabdu. Bulchituun Kaaroolaayinaa duraanii Niikki Heelii yaada ijoo falmii ishee keessatti humna addaa gara Meeksikootti erguun kaartelsii qorichi sammuu namaa haadochu kan keessatti oomishamu sanan rukuchiisa. Kana malees Chaayinaa waliin hanga isheen dhangala'aa fintaayilii dhaabdutti hariiroo daldalaa Ameerikaa waliin qabdu addaannan kutas jetteetti. Baayoteekii irratti investara kan ta'e Viivek Ramaswaamii dhimma waraana Raashiyaa fi Yuukireen ilaalchisuun Puutiin abbaa irree hamaa waan ta'eef qofa Yuukireen gaariidha jechuu miti. Chaayinaan garuu diina dhugaadhaa jechuun ibse. Bulchaan kaaba daakotaa duraanii Daag Baargum isa bulchiinsi Joo Baayiden Iraan waliin hidhamtoota wal jijjiiran irratti warri Iraan hidhamtoota shan argatan nutis hidhamtoota shan arganne garuu immoo isaan doolaara biiliyoona 6 dabalatan argataniiru. Kanas shororkeessummaa isaanii tarkaanfachiisuuf itti fayyadamu. Kun immoo mootummaa addunyaan akka shorokkooftuuf ispoonsara ta'edha jechuun qeeqeera.
Himannaa pirezidaanti Joo Baayiden akka aangoo irraa kaafaman taasisu kamisaarraa dhaga'amu jalqaba.
Mana maree bakka bu'oota Yuunaayitid Isteetsitti koreen to'annoo fi itti gaafatamummaa qorannoo isa pirezidaanti Joo Baayiden aangoorraa akka kaafamaniif taasifamu inni jalqabaa kamisaa har'aa jalqaba. Hoggansi koree kanaa Ripaabilikaanonni akka ibsanitti gaaffilee heera mootummaa fi seeraa irratti kan xiyyeeffatus jalaniiru. Hogganaan koree kanaa Jiim Koomer ragaa hanga har'aatti mul'atan dhiyeessuun yakka maatiin Baayiden raawwataniiran jedhaman ogeessa seeraa fi faayinaansiirraa dhaga'amas jedhan. Baayiden garuu badii tokkollee akka hin dalagne haaleera. Itti gaafatamtuun pireesii Waayit Haawus Kaarin Jiin Piyeer jalqaba paartii kanaa sabaa himaaleef akka ibsanitti himannaa bu'uura hin qabnedha jedhaniit ture. Himannaa siyaasaati malee ragaan jiru hin jirus jechuun dabaltee dubbatteetti. Afyaa'iin mana maree paartii warra Ripaabilikaanotaa Keevin Maakaarti qorannoo Baayiden aangoorraa akka kaafamu taasifamu kan jalqaban jalqaba baatii kanaarratti yommuu ta'u himannichis daldala biyyoota alaa ilmi pirezidaant Joo Baayiden Hantar Baayiden waliin hojjetu irratti kan xiyyeeffatudhas. Akka himannaa warra Ripaabilikaanotaatti Joo Baayiden wayita itti aanaa pirezidaantii turanitti maqaa maatii isaanii fayyadamuun maamiltoota biyya alaa waliin karaa ilma isaanii waliigalteewwan hojii daldalaa raawwataniiru kan jedhudha.
Amma immoo gara gabaasaalee keenya hafanitti ceenaa naannoo Gambeelaa aanolee Jikaoof Laaroo keessatti namoonni 1,500 caalaan balaa lolaatiin kaleessa qe'ee isaaniirraa buqqaasaman jechuudhaan mootummaan naannichaa beeksiseera. Nanichetti, Torbanota Laman Kesa, Namonikumaso Domaul, Sababalo Latin Kesanira, Bukasamani, Bataskan, Mazgidaf, Manim Bernuta Kesa, Akka Argaman, Bakabuan, Presidenti, Foganan, Itana, Birona Gaftas, Gabinanicha, Obo Omud, Omud, Sagale America, Timanijru, Nakor Melka, Dabanatakap.
Nannu Gambilla Gudnanweer Analarit Ogisa Olana Wajra Hoggansa Sudawala Analari Kantan Obbo Tankwenyit Robachma Guyakale Saroben Namothni Kumalama Oltan Keisani Rabukasamu Sagale America Tibil Blan Himanijru Obbo Tankwe Sababa Balalula Kanan Torbanota Laman Darban Keisatti Lamiwan Kumajaf Ibashani Ol Analari Keisatti Keisani Rabukasamani Mannin Barnota Keisatti Targaman Tawus Dubbatanijru Akas jechuun ibsanijiru.
Inesu konker awan wasa la gababat kullum neger tabalaje.
Makanko konker jedama amma wa mishangutef wa hundumtu babbede sababalulatif midaga qabein bukkane beretusni bernote egrani turan lolana misra debe wa nubukisef addokutanijiru. Nemmi amma wa nya tunqab harka kullajira. Nemmi bukke bekka kuliang bijedamujira. Bekka bra ted paro jedamulle kanjurujira. Gargar si amal link kami. Jecundu betan.
Nannu Gambilla kisah disawaba belalula kanan. Lami wang kumasur doma ultang keisani rakam buka saman tau. Bekabuan presidentina nicafi. Hogganan itiana. Biro negaf tasgabbi nannu Gambilla. Obo umodu modu dubbatanijiru. Gurincha kisah di magala Gambilla fi. Anuli sagal kisah di. Sawaba belalula kanan keisani rakam. Namusni buka samudu bachudan. Godinan weir. Ana jikao keisat lambi wangku masa dijalan guya kalesa robach maro ben wal kabate balalola umamin akak eisani rabuka saman dubbatani juru.
Talantana ada jikao akawi kesusti shibalai maibrasa puluj tafana kalubatu netana bahan.
Kalesa galgal nano jikao tik amulein hawasa kumasa ditan buka samani juru. Yero sawalola bukaan able motumma bataskana fi menin bernota kisa kupsifaman. Midan gain sesalamin haritin mid amit ujra jechun dubbatan
bakabuan presidenticha ubo umud haga ammat lubuna marratti balan qaqabe injiru jechun ibsudan ubatin qabeñ rage addaba samajra jechun dubbatan injiru motumma federala fi ablemiti motumma gara gara wajin tawudan kanen qeisani ra buqqa samen gargaru daf tattafata kajran sibsan
tawsana mangistari talanu dirijitoj speciali ke yusef tawsana
Able mutma kan tain kisuma UNICEF nyata dabalata hamate gargars halati kenis ujra wajrifanno dima demi Gambillas akasuma kalis gargars mishale garagara kinature magala Gambillat etufinsan ammo ana Gambilla ana larif jikautis gargars akakinnu fannu dima bexejra komishini sudawela federala ralle midan kuntala kuma free bisadde sirgamejra karu Karar rejaman lingkak kami. Jecun rupasan.
Namusni sawaba balalula kanan keisani rabuk asaman. Yero amma bataskan meski daf menimbang nota keisata kargaman kan lubbatan obo umud. Fulbana kut afur barakumala maaf kut aja. Wita sadar be. Bernonni jelkab umud afturis. Sawaba balalula kanan wal kabatiak kain jelkabamni. Lubbatan ijuru.
Ya nyata mursi itu jalan lah. Kami juga gaya baca uana mesti nanti katakan kalau sudah mursi itu ya bu.
Menimbang nusa kini sebab itu isan tin tranegara nif to kawal lulan namu tu buka si juruf. Jatuh ni mana bermusa kini sekuat ni juruf. Kunis awat iko umera yobisan hirisai namu ni devian halatin bernun negara mutu jira. Jecundu batan.
Timba kanarat anggota wajra bernutana nicara ibsada bela targa cur aftata fintasif ni milkofni. Institute Meteorology Ethiopia fulbana kutani hamba fulbana di damati hal raga kelinsa jecud an. Orifan nubasin romni ganna kutalewi yattiga raga rakisat itu fufinsan akarob ragalin agar sisan juru jecud an. Erejra. Dabalatanis Kudinalin Annu Gambillat Romni Salpati Hagagidugale Satijuru Akka Egamu Ibsudan Balalula Nannu Gambilla Kisit Umamajuru Walkawategaru Ragnikun Wanka Hinkabu Wogaso Kudura Batia Gaya Barakumalamaf Kudafur Kisetti Nannu Gambilla Kisit Sababama Balalula Kana Walkawate Lamilen Kumadibatukuf Kumasadita Mishani Ultan Kesani Rabuka Samania Katuran Kawasunkin Niad Sama Sagalemikaf Nakurmalka Amburra
Yero jijjiirama yero waan addunyaa kanarraa nama namnetti yero odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yero odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya. Frasi wala warratti hunda as sagalee amerikaarraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufu addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee amerikaatti fakkee buutu isinitti agarsiisa.
Ministiriin ittisaa Ameerikaa Lloyd Austin daawwannaa isaanii biyyoota Afrikaa erga xumuranii booda har'a gara Yuunaayitid Isteetsitti deebi'anii jiru. Oduu gabaastuun VOA kan Pentaagon Kaarla Baab Austin waliin imaluudhaan gabaasa ergitee jirti kunoo.
Ministiriin ittisaa Yuunaayitid Isteets Lloyd Austin daawwannaa isaanii kan jalqaban Jibuuti bakka maadhee waraanaa Yuunaayitid Isteets kan ardii Afrikaa keessatti argamutti jalqaban. Austin akka jedhanitti achittis hoogganoota Jibuutiif pirezidaantii Somaaliyaa kan humnoonni isaanii waggaa darbe keessa waggoota shanan darban walitti qabaarra caalaa garee shoroor keessummaa Al-Shabaab irratti duuluutti guddina agarsiisan waliin wal argan. Sana booda Austin gara Keeniyaatti qajeelan. Naannoo daangaa Somaaliyaatti kan argamu kan bara 2020 haleellaan shoroor keessotaa lammiilee Ameerikaa sadiitti galaafate maadhee waraanaa Mandaabee jedhamu daawwatan. Vincent Kumoso xiinxalaa imaammata dhaabbata Sovereign Insight jedhamuuti.
Waraansi shoroor keessummaa irratti geggeessama. Ammas ajandaa mootummaa Ameerikaa ta'ee itti fufee jira. Ergaan jedhu hedduu ifaadha.
Ministeeronni ittisaa Ameerikaaf Keeniyaa balaa shoroor keessummaa waloo kan ofii isaanii irratti waliin hojjechuuf wal deeggaruuf waliigaltee nageenya waggaa shanii mallatteessaniiru. Austin innaa Keeniyaan jeequmsa kashlabbootaa ittisuuf akkasumas gurmuu naga eegumsaa kan biyyoota hedduurraa walitti dhufan gara Haayitiitti erguuf qophooftee jirtutti deeggarsa doolaara miliyoona 100 kennuuf waadaa seenaniiru. Adan Du'aalee ministra kaabinee Keeniyaati.
Keeniyaan qophiidha. Keeniyaan gurmuu naga eegumsaa kan biyyoota hedduurraa walitti dhufee fi gara Haayitii dhaqu hoogganuudhaaf qophiidha.
Austin daawwannaa isaanii Afrikaatti geggeessan biyya ministeeriin ittisaa Yuunaayitid Isteets yeroo jalqabaaf daawwate biyya Afrikaa gama dhihaa Angoolaa daawwachuudhaan xumuran. Biyyoonni lamaan Angoolaan biyya meeshaa waraanaa dhiyeessituuf Raashaa dhiiste meeshaalee waraanaa Ameerikaa keessatti hojjetaman filatti jedhanii abdatu.
Africa deserves better than outsiders trying to tighten their grip on this continent. Africa deserves better than autocrats selling cheap guns and pushing mercenary
African ardi qamon nada irre isani rat cimsan utontane ardi wan gaggarin shemmalu African abotirre qawwe gati salparan gurguran humnota mindefatan kanneen akka garee waagnerirraa dhiibbaa irra ga'u yookaan kanneen namoota yeeyyii naannoo addunyaa midhaan dhorkanii dhiibbaa irra ga'u caalaa waan gaarii argachuu qabdu.
Austin maqaa Burkinaa Faasoo Gaaboon Maalii yookaan Niijer osoon dhayin juntaa waraanaa mootummaa Afrikaa tuqan. Erga waraanni pirezidaantii Niijer filatame ji'a adoolessaa keessa aangoorraa kaasee booda dubbii humna jabaa qabu dubbatan.
When generals overturn the will of the people. And put their own ambition.
Ajajoonni waraanaa fedhii ummataa garagalchanii hawwii mataa isaanii olaantummaa seeraatti ol yoo kaayan nageenyi ni miidhama. Dimokiraasiin ni du'a. Waraanni ummata isaa ittisuuf malee ummata isaa mormuuf miti. Afrikaan immoo waraana lammiilee ishee tajaajilu barbaaddi malee faallaa isaa miti.
Faransaay torban kana waraana ofii xumura waggaa kanaatti Niijeer keessa baasuuf murteessite. Xiinxaltoonni akka jedhanitti Niijeer Motumma filatame Angottion Davis ne United States le kana hordofu dandeesi. Bill Rogio, Abbata Defense of Democracy jirurati.
Niger has become the key hub, the key center of counterterrorism operations for the U.S. and France in the region.
Niger nanno sanatti oggi farra shoro kesumma United States e Fransaif virtu ijoda kanaf kun yote yo addecite yokan yo irrate yokanimmo yo tumrame United States qabeñyam bran nan chekeset tfeyeremu dandesun jiru
United States hanga yonat notishe Niger kesatur sitet garu Pentagon loltota Niger walin dula farra shoro kesumma geggesuf ferenqabu
amma dabareen ka qophii torbanii qophii fayyaati gareen yaala hatattama waldaa hakimoota oromiyaa deggirsa biiroo fayyaa oromiyaaf qaamolee garaagaraatiin weerara dhibee busaa yeroo ammaa hawaasa miidhaa jiru irratti tajaajila yaalaa kennuuf godina wallaggaa lixaa aanaa begiif qondaalaatti imalee jira garee doktoroota shaniif narsoota sadii of keessaa qabu kana keessaa tokko ka ta'an doktar biqilaa raggaasaa jaallalleen haasofsiistee jirti akkas jedhu
gara wallaggaa hospitaala aanaa beedii fi aanaa qondaalaatti deemne hospitaala beedii fi akkasumas buufata fayyaa beedii maarraka jiru laalleerraa akkasumas buufata fayyaa aanaa qondaalaa keessa jiran keessaa buufata fayyaa laallee chitti namootatti barsiifne amma dandeenyes keessatti argame dhukkubsataa achitti argame yaalaa turre jechuudha. Sooshaal miidiyaa irratti kan nuti dhageenye dhibeen isaa aanaa naannoo kanatti namoota akka ajjiisaa jiru. Dhagaa birre kanammoo waldaan hakimoota oromiyaa namoota siyaasofsiisuun kan booda daandii qindeessanii gara kanatti imalle.
Attamitti argitarree haala jiru waa'ee dhukkubichaa.
Gareen kun qoodamee gariin hospitaalaa gariin buufata fayyaa dhukkubsattoota yaalaa akkasumas immoo barsiisaa turre haala achi jiru yoolaante uummanni rakkoo hamaa keessatti jirachuu bookee buufata kana faana wal qabate rakkoon achi jiru tokkoffaa rakkoo dhiyeessii jechuudha qorichi busaa bakka hin jirreetu jira meeshaaleen qorannoo dhibee busaa keessumaatiin buufata fayyaa irra hin jiran jechuun waan danda'amutti baay'ee kan jiranii ta'anii ni jiru immoo hojjechuun tu baay'ee rakkisaadha guutummaatti hojjetachuu hin danda'amu jechuudha Rakkoon biraanitti arginu buufanni fayyaa baay'ee isaan cufamanii jechuudha. Fakkeenyaaf mana beekii buufata fayyaa shan qaba. Sadan isaanii cufaadhaa miidhamanii tajaajila kennaa hin jiranii jechuudha.
Maaliif?
Buufanni fayyaa kun meeshaa hin qabanii meeshaalee sun miidhamera. Meeshaa fayyaa hin qaban tajaajila kennaa hin jiranii kanaas cufaadhaan hin jiranii. Warrumti hojii eegalan mataa isaanii buufata fayyaa lamaan kan deemu ilaalleerra. Keessumaa buufata fayyaa komoraan jedhamu tokko jira. Baadhanii hojii eegalan yeroo beeksisa fayyaatti keessa jira. Qorichi tokkotti keessa jira jechuudha. Nuutiyyuu hojjechaa jira jechuun danda'amu jechuudha. Qorannoo ibee kanaaf fayyadu achi keessa hin jiru jechuudha. Baay'een isaa miidhameera jechuudha. Kan biraas kennaan fayyaa illee cufaadha jechuudha. Amma aanaan biyya akka odeeffannetti kennaa fayyaa fi sirrii nama qaba. Kennaa fayyaa fi sirrii nama isaa kun hojii irra kan jirre jechuudha kan odeeffannu. Qondaalli kennaa fayyaa 33 qaba. Kennaa fayyaa 33 kun yeroo baay'ee isaa yookiin baay'ee nama jedhamutti hojii irra kan jirre. Qondaala keessaa isaanillee amma tokko oomaan jedhamu uffanni fayyaa achi jira sun baay'een isaanii faankishinaaliidha. Hojii irra jira ogeessi fayyaa mooraaliin hojjeta rakkoo namaa jedhu rakkoo dhiyeessi akka isaan kun namaa jedhan kan isaan ta'an.
Maaliif dawaan lafa sanaan qaqqabu?
Yaa'u qaama achi jiru sana gaafa haasofsiisu bakka nuti da'uu dandeenyu jettanii gaa jalqaba rakkoo mana keenyaaf kan isaan kaasan jechuudha bakka sana da'uu kan dandeenyu kennaan fayyaa cufaa kan ta'u rakkoo nageenyaadha kan isaan kaasan jechuudha.
Gartuun tajaajila eegumsa fayyaa kun gara sana gaafa dhaqan dawaalee waan ittiin dhukkubsattoonni gargaaraman waan fuutanii deemtan qabdu?
Gargaarsa ogummaatti jennee gaafa isaanii tokkoffaa deemnee dhukkubsataa jiru yaaluudha. Dhiibbaan immoo barsiisuudha jechuudha. Maallii beekuun akkamiin darbaa akkamiin ofirraa ittisuu danda'ama kan jadi sana bersih sura, karena anu kan dalamnya dulu. Wah, kalau ni kan sedih ni, mungkin supaya guna kan warna garita tanah susu, kalau kita mula agu wara kita dah bukti bahawa jisukan doa kita kerjakan, isan fana tani pun ini ni ada juga. Dari langsung dari negara, ini untuk kita ni, kami ya tu, bukan saya di dalam, di dalam itu kan fakirnya, namanya bukan syakkan ni, bukan saya di sini, nama saya kami sedikit, nama misalkan kita, nama sedikit berapa. Ibu busa sekali kena positif dan curiga kena nama tu.
Kabame right tu kesan positif.
Kalau nama tu dalam tingkat itu mana mungkin kena kita sekali kena betul. Rasa kawan tapi kami dalam tingkat itu kita tapi kami tu ko ibu busa nama tu lah. Apa lagi pada kena jawab ada kena pendalat kena argon. Jawab kena nama tu pasti kita sekali ni orang non ibu busa tak kami fikir kita nama ibu pasti macam ni kan argon itu. Kami tu cuma persenti ni lah ni persenti sekarang semaul yang ibu busa argon ni. Kami tu cuma jawab nama ni ibu busa kaya orang mukan. Mungkin ini penting juga.
Namoni barsif nejetani gorsalan nejetan kun gartun ke sangara sana daku barani warra walitti qabamani damo warruma akka carra klinikota yokin hospitala ke saturani
kanamni kusata fidetu jara ga habetu walitti qabamani ga san bayatan nitgaren muratillo kusata tawdanda ha namo kusata na fidetu jara walitti qabamani kan barsif sochu umaratimo agarandoni ummata maganwa jiru namisale jiru Jika dan dah menolak tuangan ini, maka terpeti baru sekian yang merasa cura baru si dia usaha kena faham orang kamu tak kami mesral kamu kadang dah harga kawan ini nanti kumal tahu ke kamu malah tuan dia usaha tu malah kata itu yang merasa cura jika kena nak kami terbaik ni jadi kalau nama tak kita argan nama tak argan bersih ni nak cura kamu agar dan dah menolak umat awal itu kami maka terpeti bersih ni cura.
Wuyah mek apa citurkan?
Wuyah seni dia kami tak citur. Wuyah kau ini dah nanti masih tu formatan cemilur tak kau itu malah dah. Tahun zaman itu ni, ada bahasa penting. Orang dah baca nasib itu tu. Dan ketika ni, jangan fikir tu fikirkan. Ia orang kena jadi memang orang tu kita jadi orang kasi. Ibu yang sama, kena boleh. Ibu yang sama ni macam macam. Dia fikiran apa nak? Kalau kita ada orang nak kasi macam macam tu, amat kita tu jadi orang tu apa macam tu.
Rakina kena kami salah Allah tu tiga bahasa ni tu.
Kan kalau kita ni, dua hari pun kita dah tuju. Tanah sana dia awan, dengan muka sana orang muka bani. Enak terasa malu tuju ni, rakusan ini macam. Asalnya tak jahat ni, isanya ramu malu juga mana, wanita ini, wanita kotor kotoran ini, rancu orang sekiran ini, aci dia dengan mo, orang kudima kita ada dia dengan cantik, tak kujib wanita ini, wanita ini anda cantik mufiyal dia rancu orang kudima tu sih, anak anak bersemu kengdes ini, jangan fikir wanita asing orang orang yang asing sih. Wanarjuni wanegini ya wambata yutiko rasi chati mira Isa warba chati yutini chani sisi mwalu ituwa kakaba Rakuma ala karjuni chani sisi mifini unanchu
Dokter Bikila Ragasa Debina Latani Edduga Latoma
Ayo sinasi urshata ya Latoma
Daawwattoota taaf dhaggeeffattoota keenya tamsaasa televizyoonaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo yeroo mara galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti teessoo saatalaayitii kanattaanu irratti argachuu dandeessu. VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Ethiosat Virtual Channel 57 degrees west irratti. Lakkoofsa daaka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattoota Ethiopia Eritiraaf Jibuutiitiif 1230 ka Somaaliyaatiif 1231 ka Keeniyaatiif 1232 hordoftoota VOA 24 1233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TV 1229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoo fi fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenya ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeelii keenya horn@vonews.com irratti nu argachuu dandeessu. Akkasumas miidiyaa hawaasaa feesbuukii irraan facebook.com/voa afaan Oromoo tiwiitarii fi inistagiraam irratti illee nu argachuu dandeessan. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Birhaan Haayiluu
gama video gulalun latera amante akasmas media hawasumak inde sun tigistigamme kanisin kee summe se antujbe horati qopiburi wolitdebina nagatubula.